Кола замкнулася. Несцяровіч зноў у доме творчасці. Цяпер як вольны казак, ён можа месяц тут прасядзець, можа больш, 2 гады без лекцый, семінараў. Яму вызначана на напісанне доктарскай дысертацыі. Цяжкі быў год. Всё круцілася нібы ў віры. Адна нечакана змяняла другую. Ён, вядома, не ўрасценік. Такіх раней называлі іпахондрыкамі. Можа прыдумаць гісторыю, паверыць у яе. Хоць у цяперашнім свеце трымай вуха востра. Гісторыя, з-за якой ён пакутаваў, здараецца на кожным кроку. Несцяровіч адчувае, адзін адрэзак жыццёвага шляху пройдзены, пачынаецца другі. 10 гадоў прастаяў ён за кафедрай. Шкада, не знайшлося студэнта, які б падрабязна канспектаваў яго лекцыі. Можна было самому пашукаць такога студэнта, бо ён не толькі паўтараў нешта вычытанае, але іншы раз імправізаваў, выказваючы тое, што нарадзілася ў душы. Як прыдаўся б цяпер Несцяровічу канспект уласных лекцый. Восень. Стаяць у золаце бярозы, нібы барвова-чырвоныя вогнішчы свецяць сярод астатніх дрэў асіны. Ціха, аднастайна таямніча шумяць хвоі. Даўно пасябраваў з лесам Несцяровіч, яшчэ ў раннім дзяцінстве. Лес навяваў мары, летуценні, як бы рыхтуючы юнака ў далёкую жыццёвую дарогу. Лес і лячыць можа, супакойваць, уціхамірваць, калі мары не спраўджваюцца. Верлівы, пакутлівы быў год, і як узнагарода лясная цішыня. Падае пажухлы ліст, шасціць пад нагамі. На аголеным цёмным ветці вырасце наступнай вясной новы зялёны, сведчачы, што жыццё не спыняецца, ідзе на новы круг.